habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha diseembarna ay tahay 3-20 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadka toddobaadka oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya,
waxaana aad haddaad fiiriso nolosha miyiga sida loogu diyaargaroobi jiray abaarahaasi, iyo waxa weye waa si cilmi ku dhisan, raashin la kaysado, bakaaro masaga ka buuxdo, dadkiiba aada u silcay, xoolihiibaa silcay, waxaana xoogga saarnay biyodhaanka iyo maadaama raabku uga darnaa in dadka biyo loo dhaamiyo, laakiin runtii baahi waxaa jirtay, dadku raashin bay u baahnaayeen, waxyaaba fara badan bay u baahnaayeen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan musharaxiinta madaxweynenimada soomaaliya.
qorshaha dowladdaydu haddii aan ku guulaysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada, la tayeeyo, la sameeyo manhaj mideeya waxbarashada soomaaliya meelo joogtaba.
maxay isu qabsadaan maalin kasta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysaahay inuusan shaqadiisa aqoon.
natiijada ugu dambaysa ee ajandahayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hoggaamiyo dalka haddii fursadda la siiyo waa in bulshada soomaaliyeed laga beddelo mid sabool ah.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo. marka horese warkii dunida.
saraakiisha dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkii tuniisiyaanka ee lagu tuhmayey inuu ka dambeeyey weerarkii berliin ee lagu qaaday suuq ay dadku ku dukaamaystaan munaasabadda krismaska ay booliisku tuugasho ku duleen goob tareenada laga raaco ku taala magaalada milan ee waddankaasi talyaaniga jimcaha saaka. wasiirka arrimaha dibadda dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkaasi looga shakisanayo inuu ka dambeeyey weerarka argagixisnimo ee berliin lagu dilay magaaladaasi xilli ay booliiska hor imaadeen. faafahinta dilka anis amri ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlo shir jaraa'id oo lagu wado inuu qabto. wasiirka arrimaha gudaha ee jarmalka thomas de maizière ayaa maanta isaguna shir jaraa'id ku sheegay inay jirto suurtagalnimada aada u sarreyso ah in amri uu ka dambeeyey weerarkaasi. weerarkii berliin ee lagu qaaday suuqa ciid krismaska dadku ay ka adeegtaan ayaa waxaa lagu dilay 12 qof kadib markii gaari xamuulka dadka la dardarsiiyey. dhanka kalena boliiska dalka jarmalka ayaa jimcihii maanta xiray laba nin oo walaalo oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen inay weeraraan suuq ku yaala magaalada ku taala waddankaasi. xariga labada nin oo asal ahaan kasoo jeeda dalka kosovo ayaa yimid kadib markii ay boliisku heleen xog muhiim oo ku saabsan weerarada la sheegay in ay damacsanaayeen.
afduubayaasha diyaaradda liibiya ee gebi ahaanba sii daayay ciidankii amniga ee maalta markii ay u dhiibeen dadkii diyaaradda sarnaa oo dhan iyagoo si nabadqaba usoo daayay dhammaan rakaabkii diyaaraddaasi sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha maalta joseph muscat. sida uu ku qoray barta twitterkiisa, muscat waxa uu sheegay inay markii ugu dambeysay soo daayeen shaqaalihii diyaaradda kadib iyaguna booliska isu soo dhiibeen, balse intii ay wada hadalladu socdeen ayay ku dhaarteen inay diyaaradda qarxin doonaan. xoogaa un kadib markii ay diyaaraddu soo cagadhigatay ayay sii daayeen 109 ka mid ah 118 qof ee diyaaradda saarnaa. ra-iisul wasaaraha liibiya ayaa sheegay in labada qof ee diyaaradda afduubay ay ka mid yihiin taageerayaasha madaxweynihii la dilay ee liibiya macamar khadaafi, waxaana uu intaas ku daray in ay nimankaasi horey isugu dayeen inay sameeyaan xisbi siyaasadeed oo matala khadaafi. diyaaraddan afrikiya airways oo ay lahayd dowladda liibiya ayaa u kala duuleysay sabaha oo ku taala koonfur galbeed islamarkaana ku socotay magaalada caasimadda ee tripoli.
kooxda donald trump ayaa isku dayaya inay caddeeyaan wax loo arki karayo hadalka madaxweynaha la doortay maraykanka ee ku aadana xoojinta awoodaha nukleerka ee maraykanka. trump ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in maraykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nukleerka. Trump ayaanan bixin faahfaahin ku aadan waxa uu la jeeday hadalkaas. Balse afhayeenka kooxda xilliga kala guurka ee Trump oo la yiraahdo Jason Miller ayaa sheegay in Donald Trump uu ka hadlay in loo baahan yahay in nuclearka lagu fogeeyo inay gacanta u galaan argagixisada iyo hogaamiyaasha halista ah ee caalamka, sida uu yiri. Hadalka Donald Trump ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay in kooxdiisa difaaca loo baahan yahay inay xoojiyaan militarigiisa, isla mar ahaantaasina ay sidoo kale wax weyn ka qabtaan dhinaca istaraatiijiyada oo dhanka nuclearku ay ka mid ka tahay oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer.
Dowladda Masar ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay dib u dhigaan codayntii loo qaadi lahaa dowladda Israa'iil inay joojiso dhulka ay dhismaha ka wada ee Falastiiniyiintu ay leeyihiin. Codayntan oo ay markii horeba soo jeedisay isla markaana taageero weyn siinaysay dowladdaasi Masar, warbixin uu soo saaray xafiiska madaxweynaha dalka Masar Cabdel Fattaax al-Sisi ayaa lagu sheegay in ay labada madax ee dowladahaasi ay ka wada hadleen in fursad la siiyo dowladda cusub si dhulka Falastiiniyiinta loogu dhigo in aan dhismahaasi laga sii wadin oo ayse labada dowladood ka wada xaajoodaan. Arrintan ayaa lagu waday in qaramada midoobay ay u codeyso maalinimadii Khamiista ahayd si loo soo joojiyo dhulka ay Falastiiniyiintu leeyihiin ay dowladda Israa'iil ka dhisayso guryaha la dejinayo dadka Israa'iiliyiinta ah. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump iyo dhigiisa Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dowladda ama maamulka Barack Obama ka codsaday inay isticmaalaan codka fiitada si looga hortago arrintan oo ay Israa'iil u siisay inay haystaan xorriyadda ay dhulkaasi ku sii dhisanayaan.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobo kale ayaa idiin soo socda, hase yeeshee marka hore dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. toddobaadkanna waxaa la diyaaraa wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. arbacadii daraad waxaa magaalada muqdisho lagaga dhawaaqay guddi qaran oo la tacaala abaaraha ka jira Soomaaliya, isla markaasna sameeyay qorshe qaran oo lagu yareynayo abaaraha ku soo noqnoqda dalka. guddigaas waxaa ku jira wasiiro iyo howlwadeenno kale oo ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira. haddaba barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxay igala qayb galaya cabdi axmed baafowa, wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalk ee soomaaliya, xubinna ka ah guddigan qaran ee arbacadii lagu dhawaaqay, sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur, guddoomiyaha guddiga abaaraha puntland, iyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo ah xogeeyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada awdal iyo salal ee somaliland oo ah deegaanno ay xilliyadii dhowaa abaaruhu si daran u waxyeeleeyeen. waxaan hadalka hore siiyey cabdi axmed baafon wax ka weydiiyey samaynta guddigan qaran.
run ahaantii sida dhammaanteen aan la wada soconno, abaaraha kan waxa ay dalka ka taagnaayeen, muddaba way ka taagnaayeen, waxa kusoo hormareen dhinaca siiyo somaliland iyo puntland. markii dambeysana waxaan usoo fideen gobolladii kaleto. waxaa hadda guud ahaan goboleedyada ama dowlad goboleedyada oo dhan waxay ka wada celinayaan abaartan soo wada gaartay. markii intaa la garaystay ayaa waxaa sidaad maqlaysay magasha ku dhawaaqday dhismaha guddi qaran. guddigaas oo ay isugu jiraan xubno ka socda wasiirada oo ka socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo khubaro farsamo yaqaanaa isugu jira. guddigana waxa uu dadaali doonaa in cod mideysan uu ku qaabilo arrinkatan si loo xoojiyo hawsha socota, kana la tilmaamo mudnaanta ay siinayaan maamulada jira. waxaana xusaya baata la soo saaray in hay-adaha caalamka ay raaci doonaan qorshahaas qaran oo guddigu dejin doono haddii la yidhaahdo. guddigaas ayaa isku soo gudbarini doona qorshahana, qorshaha qaran ee gurmadkan wuxuu ka koobnaan doonaa qorshayaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirinta ay sameynayso la isku wada xiray. middaas ayaana lala kaashan doonaa dhammaan inta ay rabta inay degenahan Soomaaliyeed dibaabtaysan u kaalmiso ama ha ahaato ay beesha caalamka ama degenaha Soomaaliyeed kala duwan isugu jira shagareedka degenaha ballaaran iyo qodob joogtaynta iyo ganacsatada.
Waan gartay markaa way jireen guddiyo abaaro abaaraha ka hortagooda ama wax ka qabashadooda ka shaqeeya oo Muqdisho ka dhisnaa oo culimmadu ay qayb weyn ka ahaayeen. Guddigani muxuu kala mid yahay, muxuu kaga duwan yahay guddiyadii hore loo magacaabay?
Waxaan malaynayaa guddiyadii ilaa hadda aan la dhisi jiray waxay ahayn guddiyo ku aadanaa markaas marxaladaas dhibaatada taagan. Hadda kii dowladda ay sameysay waxaa ugu dambeeyay markii helinaya hal daadadkii iyo laga baqaayay ayaa la sameeyey. Markii laga soo jeesteyna waa laga baxay. Waxaa kaloo jira bulshada rayidka ah iyo ganacsada iyo culimada iyo guddisama falo ay sameeyeen oo dhowr jeer ay ama maxaa ahaadeen qaxatiyii iyo barakayaasha ay u kaalmeeyeen. Isagiina weli wuu jiraa, waxaana uu haddeertaan dib u hawlgeli doonaa insha allah sidaan ka warqabno iyagana shaqadooda qabsan doonaan haddii la iraado.
Waan gartay. Aan u tago Sheekh Fuad oo jooga Boosaaso. Sheekh Fuad, guddigaad madaxda u tahay muddu dhisnaa, abaariyo dhan waad soo wadeen hawsha, hadda roob baa da-ay, bal waxaad dib noogu celisaa intii abaartu jirtay waxa guddigu qabtay iyo hadda oo roobab da-een, dabcan dhibaatay roobku la yimaadeen, waxa guddigu hayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo akhyaarta kale ku jirta khadka. Runtii abaartu mudday soo jirtay, welina waa jirtaa oo roobka hadda da-ay wuxuu ka da-ay gobolka Bari qayb ka mid ah iyo gobolka Nugaal xeebihiisa qayb ka mid ah ayuu ka da-ay. Dhulka intiisa kale roob male, gobolka Sanaag roob male, gobolka Mudug roob male, gobolka Nugaal intiisa badan roob male, Bari qaybtiis roob male, Sool roob male. Marka abaartu runtii weli way jirtaa, mar runta la sheego. Guddigu runtii abaartu intay jirtay goboladaas oo dhan uu kasoo horgalay. Waxa ugu badan oo aan isu xil saarnay maadaama baahiyo kala duwani ay jireen tabartuna iska yarayd, waxaan xoogga saarnay biyo dhaanka iyo maadaama kharaadku ugu darnaa in dadka biyo loo dhaamiyo. Laakiin runtii baahi waxaa jirtay, dadku raashin bay u baahnaayeen, waxyaaba fara badan bay u baahnaayeen. Biyo dhaankaasaan xoogga saarnay, dhul aad iyo aad runtii u fara badan ayaan marnay. Gobolka Sanaag oo dhan baanu marnay, gobolka Bari intiisa badan baanu marnay, gobolka Nugaal intiisa badan baanu marnay, Mudug intiisa badan baanu marnay, Sool meelo ka mid aanu marnay. Runtii waxay ahayd in bal aadanaha iyo duunyada ay wataan wixii la badbaadin karo in la badbaadiyo. Hadda haddii uu gobolka Bari qayb ka mid a iyo Nugaal qayb ka mid a xeebaha weliba oo Bari u badan uu roob ka da-ay, runtii culays baa yaraaday. Oo dee roobkaas inkastoo saad u sheegtay dhibaatooyin ka yimaadeen, laakiin runtii dhibaatooyinka ka yimid marka laga reebo dad dhowr qofa oo ku dhintay oo aan ilaahay uga baryayna raxmadiisa subxaana watacaala, duunyada roob waxaa la dhihi karaa waxba kuma soo gaarin. Maxaa yeelay waxaan xoolo aad iyo aad iyo aad iyo aad yani maxaan ku leeyahay u caatooday oo aad iyo aad gaajo iyo haraad ula ildaran. Marka markii dhibaacdii iyo daabadkii ku dhaceen waa iska dariici in marka in qayb ka midi wax noqdaan. Marka weli guddigu wuxuu u taagan yahay gurmadkii oo ah in kuwii hadda maxaan ku leeyahay aan roobka helinna weli biyaha loo dhaansho. Oo haddaba aan kula hadlayo ayaan waxaan ku socdaa meelo aanu ka dhaaminayna biyo oo la rabo dadkii in la waraabiyo. Dhanka kaleeto waxa weeye dadkii roobabka u da-een meelaha qaybtood hadda weli lama geli karo in marka ay suurtowda iyadana la galo la tirakooda khasaaraha ka dhacay wixii dadka markaa lala geli kara lala gaaro. Shaqadaas ayaan anagu haynaa adigoo mahadsan.
Waan gartay. Haddaan kusii weydiiyo, dhaqaalahaad ku howlgalayseen ma idinku filaa yaase ka qayb qaatay maaragtay taakuladiisa?
Runtii ilaahay khayra siiyo dadka muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed dibad iyo gudaba way ka qayb qaateen. Waxaa ka xoog badnaa runtii gudaha oo shirkadaha ganacsiga oo runtii ka qayb qaatay guud ahaan. Allahu mustacaan, dadka masaakiinta ah lafdigooda ilaahay yacni maxaan ku leeyay wiilka baalashlaha uu 10 senti soo diro, dadka dibadaha ku maqan lafdigooda oo Soomaaliyeed dad fara badan ayaa wax noo soo diray. Qaar jaaliyada, qaar maxaan ku leeyaa qof qof usoo diraya, lacagtaas ayaanu marka waxa weeye waxaanu yeelayna weliba inaanu beekhaaminno marka runta kuu sheega naguma filnayn inaysan nagu filnayn waxaa ku tusinaya waxaan ku yidhi dadka baahi khaashinna waa jirta oo gaajaahaysay haraad iyo biyana waa jireen marka waxaan nihi qofku raashinkiisa isagu ha maarayso qoyska lixda qof ama sideeda qof ka kooban rodalka ay karsanayaan ha soo dayn qaataan hadday rabaan laakiin duunyadan faraha badan iyo dadka oo biyo u baahan inaanu annagu biyaha xoogga saarno saasaa keenay sectionka biyaha inaan dooranno aanna shaqadayda ku koobno biyaha inkastoo ardayda gobolladan ku nool ay runtii aad iyo aada u dadaaleen oo ay raashin ururiyeen raashinkaas markaa meelaha kaitood la gaarsiiyey wuu jiraa lakiin annagu waxaanu xoogga saarnay biyaha ahayd dhaqaalahana waxaana siiyey dadka muxsiniinta ah nagumana filnayn runta markaan kuu sheegnay lakiin waxaan ku dadaalaynay inaanu mar walba waxna bixinno waxna ururinno oo wixii aan gacantayada aysan ka dhammaanin oo aanan ka yani maxaan ku leeyahay aan aysan dhicin inaan dadkii wax u weyna
waan gartay ansiyo xasan sheekh cabdiraxmaan cilmi oo jooga boorama xasan saad ii sheegtay guddiga gobollada awdal iyo salal ee somalilan ayaad ku jirtay bal sida guddiga gobolladaas ka dhisan ahaan iyo somalilan wada shaqeyn guud micnaha guddiga ka hortaga abaaraha bal dad sawir naga siisid wixii idiin qabsoomay
bismillahi raxmaan raxiim sheekh raadiyo wasiirbaadii maakiin guddiga taafulaynta gobollada awdal iyo salal runtii wuxuu soo dhisnaa muddooyinkii u dambeeyey waxaad ogeydeen in muddo dhowr bilood ka hor abaar ay ku dhufteen galbeedka somalilan guud ahaan dadkii xoolo dhaqatada ee dhulka ku noolaa ay xoolihii ka farabixeen runtii hawl aada u culus baa dhacday sidoo xagga loon ka timido cid aan looga cabanaynin waxa dhacday in dadka deegaanka iyo qurbaha iyo dowladda iyo dhammaan gacmaha la isqabsaday arrintaa runtii aada looga gurmaday guddigu xilligaa wuxuu ahaa ciddii gacanta ku haysay maaraynaysa gargaaradaa ka imanaya gudo iyo dibad iyo hay-adaha caalamiga ee runtii waddanka jooga abaartaa hore ee aynu muddada dhowrka biloodii ka joogno deegaanadii ay ka dhacday dhowr qofa horta ku dhintay sida guud ahaan laakiin waxa wax ku yeeloobay dadku waxay xoolaysteen xilliyada waxa asaasiga ugu daraa waxay dadka waxaa la siinayay quuta daruurigii xoolihi intii la iloobay baa quuta daruurigii dadka la siinayay oo dadkaa la badbaadinayay biyaha la dhaaminayay meelaha qaarkood inkastoo gobolladan galbeedku ayna biyola-aantu ayna ahayn dhibsii weyn laakiin meelo qaarkood oo biyo la dhaaminaya waa jireen laakiin waxaa ugu muhiimsanaa dadka la badbaadinayay imiga ilahi subxana watacaala wuxuu keenay tii galbeedka ka dhacday inay bari haddana ku dhufato somalilan gobollada bariga somalilan waxaa ka socda abaaro aada u ba-an oo runtii dadkii waxay duuyaagsan ka farbixiyey gobollada galbeedka ee awdal iyo gabiley gaar ahaan waxaa kusoo dhacay colayskii dadkii kasoo hayaamay ee intii ay duuyi haysteen lasoo kacay baa galbeedka soo galay labadan gobol ee galbeedka ee gabiley iyo awdal waxaa soo galay wixii xoolo bari yaalay intiisii badnayd dadkaasi markay yimaadeen gobolladan galbeedka sida caadiga cimilada bariga iyo way kala duwan tahay iyo galbeedku xilligeenna oo kale dhulkan galbeedka dhaxana aad u baa ka dhacda dadkana waa dadka yimid dul gaaroodi oo kulul oo cimilo iska dhiirana waxaa dhib soo korodhay noqotay dadkii xoolihii labadiiba dhaxantii laga qabsanayaan in labadiiba dhaxantii laga huwo oo xoolihii intii yare lasoo baxeen ee abaarta kala soo hayaameen waxaa dhib soo korodhay noqotay dhaxantiiba haddana ka kici waayo runtaa dee ugu leedeen oo imika cidda amartaay kasoo bilowa haddii ka galbeedkeega ilaa intaad goorana soo gaarayso urta baktiga xooluhu waa sasaday runtii qofka doonayaa inuu arkahay waa ka dhergayaa warta xoolaha culayskaa markaa guddidan heer qaran iyo heer gobol guddiga gabiile ka dhigsan iyo guddiga heer qaran ee jamhuuriyad somaliland oo dhan ka wada dhigsan inti aad bay ugu gurmadeen dadkaa waxaa lagu badbaadinayaa imika ugu horeeya in dadkii deegaanka horta la wacyigeliyo ilahay mahadii dadkii deegaanku dadkan galbeedku waa dad dhulka qota oo beeraleeya inta badan inay beerihii u furaan oo daaq iyo calafkii xoolaha loo furo runtii ilahay mahadii dadkii waa ajiibeen qof kastiba beertiisii wuxuu kusoo dhaweeyey qofka iyo laba iyo intii soo gashayba waa kusoo dhaweeyey wixii ay xoolihiisu cunayeen buysna xoolihii u yimiday siiyey biyaha barkada iyo ceelka ay dadkaa deegaanku ka cabaan bay kala cabaan laakiin waxaa baahi soo korodhay noqotay hugii dadka la saari lahaa dadka abaartu wadee soo hayaamaya ee xoolaha jawaarida ku watahay waxay sitaan shaar iyo surwaal ama shaar iyo macuus dhaxanta mar alle marku soo galo wixii laga duldhigiyo busta ma sito go ma sito bacow dhista ma sito waa dhibta taa iyo tiifta ka muuqata aad baad ula tacjubaysaa guddiyada heer qaran iyo heer gobol waxay iska kaashadeen in dadka guul loo raadiyo magaalooyinka la dhex maro qayladhaan la diro guri kastiba dharkii yaalla baaliga haya ku cusba itkaanada yaalla in la ururiyo dadka marka kubada sadexanta laga dhigo marka labaad quuta daruuriga ku noolaan lahaya loo raadiyo oo raashinkoodii la daboolo marka dadkaasi la dejiyey runtii waa soo qulqulayaan muddo dhexdii oo laga joogo muddo yaro kooban roobbaa si kenisa u dahay roob doon ilaahay ajiibay oo dalkao dhan laga tukaday roobkii baa isna dhib kala keeno xoolihii intii kahar yahay baabaartu isamba raaciyo runtii xoolo badan baa ku farabaxay iminka waxaan gacanta ku haynaa saacada anaan kula hadlayo aafida baktigii xoolihii oo aan uga baqayno haddaan dee la asturin oon xoolaha bakti uga laasin in haddii ilaahay nimco uu keeno allabariga iyo roobdoonaha la tukanayo in de dadku ay ku sumoobaan oo xanuunaan la yeelanay ka dilacaan cagafyadii dowladda iyo runtii dowladaha hoose ee dibiliya iyo buurama ayaa la kaxeeyey dhulka dunidu oo in laga qodaa boqolaal kumanaan baktiga xoolaha ayaa runtii lagu asraa sida loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka inta hadhay
way aan u tago wasiir baafo wasiir waxaa la yidhaahdaa abaaruhu iminka soomaaliya sidiisi ka hore ayay aada ugu soo noqnoqdaan dadbaa cimilada isbedelka cimilada u aanay qaar kale waxay u aanayaan dhirtii oo aada loo jaray wax kastoy sababtu tahay haddana waxaa la yidhaahdaa haddii bulsho meel degan ceel loo qodo in ay bulshadaasi hayaantoy guurto inta badan waa laga baaqsan karaa marka ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo adigu wasiir hore aad ahayd wasiirkii beeraha ee hore ma jiraan mashruucyo dowladdu ay waddo ah in bulshadii meel taallaba ceel yar loo raadiyo si dhibaatadan qixidda iyo markay abaar timaado maaratay la silaceeda looga badbaado
maxamed aad mahadsan tahay aniga mar baan wasiir soo ahaa haddeetan wasiir maahi ay haddaad baaqa tirahdo waa ugu filan tahay waxaan arrintan yani 2011 wixii gobolka kan bariga geeska afrika ka dhacay abaartii baahsanayd waxay dhalisay gaar ahaan soomaaliya in dadkii ku dhintee lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000,000 qof inay nooga dhimatay maalinta abaarta markaa waxay adduunyada intaas sano salka ka shaqeysa ay kusoo kordhisay xoogaa baraarugba kusoo kordhisay oo ah war haddii abaaraha kan ay soo noqnoqonayaan oo la yaqaano in waqtigood inuu soo gaabtay soo ma haboona intaanu cararin markii ay dhibka timaado in ka hor wax lasii qabto oo lasii diyaar garoobo maratay waana waxa loo bixiyey maxaan ku rahdaa resilienciga yidhaahdaan annagana af soomaalidan damcna inaan ku tarjumno waxaan nidi u adkaysiga aafooyinka maratay disaster resilienciga marka waxaa ka socday marka howlahaas ayaa dabmixiyaasha iyo ururada caalamiga ah soomaaliya duwaayadan dambe ka shaqeynayeen waxaa masalan jira ururo iyagana samafalka oo isu tegtegay oo sameeyey urur ay ku midoobaan oo ka shaqeeya maxaan kuraa howlaha kaga shaqeeya waxaa jira gobol dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka shaqeysa qolo la yidhaahdo soomreed la yidhaahdo jubbaland waxaa ka shaqeysa qolo la yidhahdo stream la yidhaahdo qolo kaleeto iyagana briks la yidhaahdo oo waxay dhowr gobol ayay ka shaqeeyaan waxaa kaloo iyagana jira un clatirkiisa wf f a o unicef isu tegay waaydan iyagana ay ka shaqeynayeen mashaariic noocaas oo kaleeto ah waxaa kaloo iyagana jira us a clatirkooda oo iyagana ka shaqeynayay maxaan ku rahda ilaahay saddex urur oo c r s iyo world vision iyo care isu tegay ay xoogaa iyagana howla ka qabteen soomaaliya ka qabteen marka markaad isu geyso waxaa haddeetan socda iyadana mashruuc kaleto loogu talagalay qaxootiga soo noqonaya iyo barakacyaasha intaa markaad isu geyso ilaa iyo waxaad dhihi kartaa maxaan ku dhahdaa 80,000,000 boqol million wax ku dhadhow ma taqaana in loogu talagalay in mashaariic noocaas oo intaana imaanin aafooyinkaasana imaanin oo la socda maxaan ku dhahdaa gaar ahaan abaaraha la socda in wax laga qabto su-aalo fara badan baa ayaa dadweynaha isweydiinayaan ma taqaanaa lacagtaasi maxay dhashay ma badbaadisay dadkii ma badbaadisay wax ma u taraysaa run ahaantiina waa markaan waqtiga ka waqtiga jiilaalka uu dheeraado oo abaarta ay timaado waqtiga la ogaan karo inay wixii wax tareynaya in kaleeto maaratay waana wax daraasad fiican u baahan oo in gadaal loogu noqdo u baahan
ha way sheekh fuad haddaan adin ku yimaado markaan ka hadlayno puntland guddiyadani way jireen muddo saadii sheegtay k ka jawaabid mooyaane wax maaragtay qorsho oo ka hortaga maydiin dejisan yihiin?
Runta marka la sheego, runtii abaartii hadda tan ka horreysay bilo ka hor unbay ahayd oo aan runtii aan soo marnay, meelo ayaa roob yari ka da-ay, dabeetana abaartana soo noqotay. Marka runtii qorshayaasha lagaga hortegayo aada iyo aada uma badna. Waa sagalama maarmaan in loo samaysto qorshe looga hortago ama loogu tabaabushaysto, yaanan oran ka hortage maxaan ku leeyahay abaarta, sida in dee meelaha ceelasha aan lahayn ceela loo sameeyo, in biyahaas Indian Ocean-ka iyo Red Sea-ga gelaya la ceshto. Marka insha allahu tacaala marka ugu horeysa oo ilaahay abaarta naga saaro, qorshaha waxaa noogu jirtaa inaanan sanadka dhigin aan ka shaqayno in la sameeyo mashaariic dadku u aayaan oo biyaha wax dhulka marayana lagu celiyo, wax dhulka hoosis ku jiran lagu soo saaro. inkastoo dee tabartu iska yartahay, laakiin waa dadaalayna haddii allayn.
Aan u tago Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aashaan weydiiyey Sheekh Fu-aad oo kale oo ah in laga jawaabo markay abaara timaado mooye, Soomaaliland ma ka jiraa qorshe la doonayo in lagaga hortago in abaara ay dhacdo, ama markii roob yimaado dadku maaragtay una dhibaato ugeysanin daadku aan idhaahda una dhibaato ugeysanin dadka?
Runtii waa sax, waa su-aal fiican. Waxa weeyaan abaarahan hadda lagu jiro waa abaara la dejisaday, weli waxaa lala cadilay kajawaabistooda, laakiin qaran ahaan iyo gobol ahaan waa ka degan yihiin qorshayaal. Tusaale ahaan, abaartii doorka dhaweysoo dhacday markii ayna dhaaftay laga soo kabtay gudiga heer gobol, taakulaynta abaaru waa fadhiisatay qorshaa la dejin strategi waxaa ku jira markaa in la qodo intii dhul la qodi karayo dhan si aan looga badbaado dhibka hadda dhacday. Waa kii keentay in la qodo 24,000 oo saacadood gudigu gacantiisa ku qodo. Saacadahaasi waxay keeneen inay maanta badbaadiyaan dadkii baray kasoo hayaamay, calaqii kasoo go-ay inay ku raystaan. Waxaa kaloo jiray istraatiijiyada ku jiray in la helo biyo ku filan dadka. Waxaa la qoday heer qaran iyadoo la kaashanayo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaada in ceelal biyo, meelihii biyo la-aanta duurkii hore loogu dhintay, in biyo laga keeno. Runtii ceelal badan oo celin biyooda la qoday oo kuwa dhaadheer ee hindiga iyo kuwa gaagaaban baa. Waxaa kaloo hadda qorshaha gaaban ku jira in balayada dhulka biyo xireena lama samayn karo ilaa qarash badan loo helo, laakiin hadda waxaa gacanta lagu hayaa intaasoo balay oo ku filaan kara dadka muddo ayaa la wadaa gacanta lagu hayaa, oo dadka ay ku qotaan fuudfoodweek iyo siyaabo kale u qotaan. Heer qaran qaar waxaa gacanta ku haysa dowladda, qaar hay-adaha caalamiga gacanta ku haya, qaar hay-adaha maxalliga gacanta ku haya. Runtii qorshayaasha way jiraan, laakiin waxaan jaamahayn oo weli laga soo kaban layahay abaartan laba jirsatay ama saddex jirsatay gobollada qaarkood ayaa kasoo kabashadeedii ay weli culus tahay. Meelaha qaarkood dhiig joojin yar baa markaa roob yar markuu doo dhiig joojin buu noqonayaa, meeshii dadkii oo dhan baa ku hayaamaya. Haddii dadka deegaanka loo dayla waxaa suurtagal aan lahayn inay muddo hayso, laakiin meesha marka isugu tagto wixii hareerahoo dhan isugu tagaan muddo yaroo kooban dinyeed waxa weya intii meesha joogtaa soo fadhiisanaysa abaar baa laga qaylayaa.
Waan gartay mudane Baafo, haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan xaalka uu ku jira hadda Soomaaliya, abaaraha daran iyo ololaha siyaasadeed ee xoogga badan isgarab socda, dadba waxay yidhaahdaan waxay ahayd ololahan xoogga badan ee siyaasadeed bal in si uun loo hakiyo yaan la joojin haddii la doono culayskana la saaro dhinaca abaaraha, bal isku miisaamidda labadaas qodob haddaad faahfaahinteeda siiso.
Wallaahi horta haddii abaar ay timaado waa musiibo qaran ayay u dhigantaa, waxaana waajibka siyaasiyiinta uu yahay markaa inay xoogga isugu geeyaan in maxaan ku dhahdaa arrintaas loo jeesto. Haddii waqtigan uu yahay waqti Soomaaliya aada ixsaasi u ah oo isbeddel siyaasadeed uu socdo oo ihtimaamkii oo dhan lagu sii jeediyo siyaasadda lagu sii jeediyo, dad badan waxay qabeen in lala daahay hawshii laga qaban lahaa dhinaca abaaraha. Laakiin Soomaalida waxay ku maamahdaa caana daafi dabadooda la qabta. Haddii hadda loo soo jeestay oo guddigii gurmadkii qaranka la magacaabay, wax badan ayaa haddana weli qabsoomi kara. Haddii la helo taageero buuxda oo dhinaca siyaasiyiinta ah, waddanka badiba wuxuu ku shaqeeyaa dadka farsamayaqaanada ah, agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waxaha iyo inta kaleete maxaan ku dhahdaa khubarada ah dalka jira. Haddii intaasi ayan ayagana qeyb ka noqonin siyaasadda oo ay usoo jeestaan waajibaadka ayna gutaan loona abuuro jawi ay ku shaqeyn karaan, oo ay haystaan kalsoonida iyo garabka siyaasiyiinta haystaan, waxaa dhici karta in labadaba inta la isku wado dadkeennana ayaan soo gaarin dhibsoo gaarin. Waana la yeeli karaa, waxaana rajeynaynaa baaqta soo baxay inuu yahay tallaabo horeysay oo dhinacaasi jihadaasi loo qaado. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye gurmad xoog leh in la sameeyo, inaan loo kala harin, inaan dhicin in naf ay u go-do gaajo iyo macaluul inay u go-do mataqaan inayna dhicin. Annagoo qarnigan hadda ku jirna oo sanadkan joogna oo Soomaali Ilaahay uu siiyey xoolo badan uu siiyey qurba joogtii iyo gudaha iyo dadko dhan ay wada joogaan, waxaa ammaan mudan runahaantii gargaarka loo fidiyey dadkii ku tabaaloobay Somaliland iyo Puntland. Waxaa haddeertan socda, iyadana abaarta way soo fiday oo galmudug bay joogtaa. Galmudug waxaa laga sameeyey guddi isagana gargaar ha oo wasiir shire oo guddoomiye u yahay iyo wasiiryaal wasiirro kaletan ay ku jiraan iyo ayagana rayidka bulshada rayidka ganacsatay ku jiraan. Gobolka Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad galmudug kasoo qaxay oo maxaas jooga haddeertan meeshaas anaqa ku dambeeyey. Waxaa yimid xoolo tirab xoolaha yimid dad badan dad baa yimid xoolaha waxaa lagu waday gawaari baa lagu waday, waa loo gurmaday, biyaa la siiyey, maxaan kulada waxbaa loo aruuriyey, baahidooda waa la daba taagay, lama dhammaystirin weli. Dalko dhan baad mooda hadda inay tartiib u saameynayso oo xoog intii hore aan ku arkaynay qeybaha waqooyiga in hadda ay hoos u soo durkaysa maatay.
Waan gartay aan u tagay Sheekh Fuad. Marka la yidhaahdo madasha Soomaaliya waxaa ku midaysan madaxdii dowladda federaalka iyo kuwii maamul goboleeda intaba, micnaheedu waxa weeyaan Puntland waxaa ka jooga xubno ma garanaysaa arinta la tacaalideeda uga wakiila. Waxaa jira wadamadu way kala bartaan khibradda la tacaalida dhibaatooyinka. Soomaaliya mays leedahay waxay soo gaadhay xilligii ay eegi lahayd waddan kaleoo dhibaatadan oo kale haysatay, kadibna intay u tagaan ay bal soo daraasadayaan sida waddankaasi uga adkaaday dhibaatada gaarka innaga marka laga hadlayna abaarta.
Runtii ha, aada iyo aada baa arrintaas loogu baahan yahay. Soomaaliduna runtii waxaa la oran karaa Soomaalida waxaa haysta dhib, dhibkaasuna waa dhib isdul saaran oo midba uu mid dhalayo ama midba uu mid saameyn ku leeyahay. Marka runtii abaarta iyo maxaan ku leeyahay iyo mashaakilkan isdaba yaalla runtii waxay natiijo u yihiin ama ay ka dhalanayaan mushkilada ummadda Soomaaliyeed haysata. sababta waxaad arkaysaa sidii daayataba aad sheegtay, deegaanka oo la bayrihiyo ama lagu cayaaro wuxuu ka mid yahay saameynta. Waxaa la mida nicmadaas Ilaahay na siinayo oo biyaha intii roobdo ay biyuhu Indian Ocean-ka iyo Red Sea-ga iska galayaan oo dadka aysan waxba ka qaban karin, nicmooyinka aan laga faa'iidaysanin mamaka qaybtood waa la isu ciqaabayaa. Marka way tahay runtii in dowladda Soomaaliyeed iyo madashu inay u gudbaan dowladaha kale ee dhibkan soo maray, dabeetana ay kasoo deegtaan ama wax ka soo qaataan si loo xaliyo dhibaatada hadda taagan. Waxaan isleeyahay guddiga hadda lagu dhawaaqay oo runtii madasha hadda lagaga dhawaaqay, waxaan isleeyahay guddigaas wuu soo daahay. Mar horey ahayd kolley anigu haddaan waddanka xukuma ama talada ay tahay xataa doorashaba qabteen, sababtoo ah mushkilad aad iyo aada u fara badan baa waddanka ka jirta. Dadkiiba aada u silcay, xoolihiibaa silcay. Runtii waxaan aada uga baqnay masiibo qaran inay dhacdo. Marka waxaan isleeyahay waa loo baahan yahay guddiga madasha soo saaray, waana loo baahan yahay in dadkii dhibka soo maray wax laga soo barto, wax laga faa'iidaysto.
Waan gartay ansiya Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi. Xasan, su-aasha aan weydiiyey Sheekh Fuad oo kale, iminka sannadaha abaaru ay dhacayaan iyo sida loola tacaalaya waa isku hal nooc. Waddo ka duwanta ay hadda Soomaalidu hayso in la helaa ma haboon tahay? Oo khibrada ajnabi oo kale lala kaashado, inkastoo hay-adihii qaramada midoobay iyo kuwii la tacaalay dhibaatooyinkuba ay meesha joogaan, haddana wax isbedelihi ma jiro markaad runtii aad arrinta hoos u egtid?
Runtii horta arrinta Soomaaliland markan joogno waa heer qaran, si qaran baa looga hadlay guddiga qaranka ee taakulaynta abaaraha madaxweynkuhiinta tuulada hogaaminaya, wasiiradii ugu cuslaada ku jira, culummadii dalka wixii dhan baa ku jirtaa, qoomiyahan baa ku jira. Runtii arrintaas waa arrin in badan la isweydiiyey. Waxa weeyaan waxa waqtiga un baa taanixile, waxa weeyaan mashaakilka jiraynta abaarta se u bilaabantay muddo 2 sano ka hor, se u bilaabantay weli waa lala rajmanayaa. Waana arrin isweydiinle in tajrubooyinka caalamka soo maray ee laga faa'iideysto runtii adiguna maanta dadweynta inku wada fadhiyaayo oo waxa ay solidaariyad arkayso in laga faa'iideysto ay mudan tahay gacantana runtii lagu hayaayo oo wata hay-ad caalamiga oo dhan wadamada adduunyada wixii fakire ka joogay iyo sabuntii laga joogay cid kastiba waxa la weydiinayaa tajrubooyinka iyo waxan runtii sidaan tii hore ula tacaalaynay si kadib markaan ula tacaalaynaa khibrado badan oo ka barannay iyada lafteeda iyo kuwaan dad kale kasoo dheeganayna runtii waana wax mudan marka meesha ninka ku jaba dee adaad maanta dana ku celisa mashaakilkeeda inaad sii ka kacay siduu ga kacay eega tahay oo wax mudan oo runtii in maxay hayday lagu tallaabsado oo dadka laga eegto oo sidii looga baxay si ummada nooga baxdo midda kale meesha ku jirta waxa weeyaan haddayna ummadda iyadu isku tashan ina ka go-unayn inay ka baxdo runtii boqol jeer haddii loo yeeliyo ka bixi mayso somalilanda maanta waxaad moodaa in arrintaa ay u xaydisay oo diyaar u tahay inay ka baxdo
mudane bafo arintaas ku saabsan khibrad laga soo baranayo meel ka baxsan soomaaliya sidaad u aragtaa maadaama tahay khabiir dhinaca beeraha
wallaahi horta dalalka dabcan waxaa jira dalal maxaan ku dhahdaa barnaamijyo ka sameeyey oo ku tallaabsaday mar walbana waxbarashada way furan tahay laakiin soomaaliya haddaad fiiriso dadka soomaaliyeed waxay geeskan afrika ku noolaayeen qarniyaal bay ku noolaayeen abaartana way soo arki jireen waxaa keliya hadda isbedelay waxa weeye waxaa isku soo dhadhowaaday xilligii ba soo guray oo yaraaday oo mataqaanaa waxaana aad haddaad fiiriso nolosha miyiga sida loogu diyaar garoobi jiray iyo abaarahaas iyo waxa weye waa si cilmi ku dhisan raashin la kaydsado bakaaro meelaha maxaan ku dhahdaa oo qaarkood aniga waxaan xusuustaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo labadii iyo siddeetameyadii markaanu ka shaqeynaynay gobolka abaay waxaan xusuustaa tuulooyin aan ugu tegi jirnay bakaaro masago ka buuxdo oo 7 sano 10 sano aan la furin oo loogu talagalay waqtiyada ciriiriga xoogga le mataqaanagaa waxaa waraha kan la sameynayo waxay kamid yihiin taasay kamid yihiin maata xoolaha dhinaca xoolaha markaad u kacdo tirada badan oo maxaan ku dhahdaa dadku ay maxaan ku dhahdaa xoolaha ay leeyihiin waa wax loogu talagalay markay abaar timaado ina qaar ay intooda badan ay dhiman doonaan qaar un kasoo hadda hadaa wax yar haysatidna islamarkiiba waa ku dhaafayaan maata in la isku daro maxaan ku dhahdaa noocyada kala duwan ee xoolaha intaasoo dhan waa qaab loogu talagalay in maxaan ku dhahdaa deegaankan roobkuna ku yaryahay abaartuna ay timaado looga hortegayo maata marka
waan garta marka waxaad leedahay aqoontii way taallaaye waxaa loo baahan yahay un isku xirki
oh definitely aniga waxaan tegay sanadka kan bishii May waxaan ka qayb galay shir wada tashi ah oo aan ugu talagalnay qorshaha horumarinta qaranka oo la sameynayo waxaa ku jira tiir loogu talagalay adkeysiga afooyinka waxaan la fariistay shir qabanay doolo aan ku qabanay wallahi waad yaabaysaa dadka aqoonta ku jirta dumarka hadlaaya odayaasha hadlaaya yani aqoonta ku jirta meel kaleba wax laga raadinaya lama jiraan mataqaana haddii ayaga inta si fiican loo waxaan tegay garow aan tegay oo aanu ku sheekaysanay waxyaabaha meesha ka jira kismaayaan tegay oo aan yani dhirta iyo sidii loo badbaadin lahaa iyo waxaa haddeertaan ka taaganaya
waan gartay shaqfaad ugu dambeyntii
ugu dambeyn anigu runtii waxaan leeyahay marka hore ilaahay subxaana watacaala baan waxa weydiisanaynaa raxmad waasixa waan haysalahayn alla inuu nasiiyo midda kale waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan maamul iyo shacabba in dadku gacanta isqabsadaan oo runtii wax lawada qabto oo aada iyo aada loogu kaco runtii waxaad moodaa dhibaatadu maalinba maalinta ka dambeysa waa soo kobcaysaa dadku inay ilaahay u toobad keenaan subxaana watacaala wax wada qabsadaan midnimo la muujiyo taasaa waxay keenaysaa in awood la yeesho runtii dhanka kale halkan waxaad moodaa runtii dadaalku aada iyo aada ma yara waxaan umalaynayaa hadda gobolladan puntland laysku yidhaahdo 200 iyo 220 ceel baa ka qodan laakiin dadka kuma filna xaqiiqada marka la sheego ziyaada loo baahan yahay maamulku wuu dadaalayaa culimmadu waa dadaalayaan bali shacabku waa dadaalayaa cid walba waa dadaalaysaa runtii laakiin tabarta unbaa iska kooban laakiin waxaa loo baahan yahay anigu aan ummadda ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu baaqayaa ilaahay inay u toobad keenaan ilaahay subxaana watacaala inay isaga baryaan isagaa ku filan waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo wadajir iyo awood in la muujiyo taasaa wax lagu noqon karaa laakiin haddii ummaddu dee aysan meel u wada jeedin runtii wax badan ma qabsan karaan
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin
adiga mudan
aad saaa
waayahay. Dhegeystayaal, waxaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlaynay guddi cusub oo qaran oo loo sameeyey ka hortagga abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliya. waxaa igala qayb gelayay Cabdi Axmed Baafo oo hore u soo noqday wasiirkii beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ah xubin ka mid ah guddigan la sameeyey, Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur, guddoomiyaha guddiga abaaraha Puntland, iyo Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi oo xogeeyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee gobollada Awdal iyo Salal ee Soomaalilan. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystirandi ka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
waa tahay dhegeystayaal, halka aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso Washington. doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu waday in la qabto maalinta arbacada ee soo socota ayaa la filayaa in mar kale dib loo dhigo kadib markii ay soo baxeen khilaafaadyo cusub oo ku saabsan xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee matalaya beelaha waqooyi ila iyo khilaaf labaad oo ku saabsan sida laga yeelayo kuraasta la sheegay in la musuqmaasuqay, balse dhinaca kale waxaa socota ololaha musharaxiinta madaxweynenimada oo bilaabay inay ku kala gooni gooni ah ula yeeshaan kulamada aqalka baarlamaanka ee xubnaha hadda la doortay. haddaba waa kuwee musharaxiinta madaxweynenimo ee ugu cadcad doorashadan? warbixintan gaarka ah waxaa noo soo diray Jacfar Kuukay.
inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa ay soo biirayaan musharaxiin hor loo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, haddana ilaa iyo hadda inta sida rasmiga isku shaacisay waa qiyaastii 20 tartame oo dhammaantood doonaya in ay Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan. waxay isugu jiraan qaar siyaasadda muddo ku soo jiray, kuwa dhowaan ku soo biiray, iyo qayb ay haatan u hor leedahay. dhammaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay keliya oo ka dhex muuqata. tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 20-meeyada ah in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan Yurub, Maraykanka iyo Australia. marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba waxa uu isku dayayaa inuu ka raarido inuu isagu yahay musharaxa keliya ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro. inkastoo qaarkood aanay weli halku dheg samaysan, haddana intooda badan waxaa boorarka waaweyn ee wadooyinka magaalada Muqdisho ku dharariyeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka Soomaaliyeed. marka la eego hortabinta amaba mudnaanta waxa ay ka siman yihiin oo weliba mid walba qodobka koowaad u ah sugidda ammaanka iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan, markaa kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay. qabyo ninkeeda dhammaystira waa halkudhega musharax Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhex maraya shacabka iyo xildhibaanada Soomaaliyeedba uu ku yidhaahdo howluhu meel wanaagsan oo weliba gebagebe ah ayay ii marayaan, marka si aanay u kala daadan waa in codkiina aad isiisaan.
inaan dadka Soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu caddeeyo inaan murashax u ahay dadka Soomaaliyeed. koox gaara murashax uma ihi, beel gaarana murashax uma ihi, deegaan gaara iyo dowlad goboleed gaarana murashax uma ihi. waxaan murashax u ahay dhammaan Soomaalida, Soomaaliya ee dalka iyo dibaddiisaba ku nool ee ku abtirsataa Soomaalinimada. intaas ayaan mas-uuliyadda shalana u qaaday 4 sano la soo dhaafaan u hayay. maantana inta aan doonayo inaan mas-uuliyadda u qaado waa intaas. dadka Soomaaliyeedu daliil iyo caddeymo badanan u haya 4 sano ee la soo dhaafay. dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay, dalka Soomaaliyaan u adeegay. mar kale in fursad la ii siiyo inaan u adeego iyadoo aan ka dhabaynayo halayskii ahaa qabyo ninkeeda dhammaystiro, wixii qabyo ahayn waa dhammaystiraynaa. wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhammaystiro iman karane waan soo kordhinaynaa. kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa, aan ku nimiday.
musharax Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad deggan oo keeni karta in lagu guuleysto dhammaan howlaha loo eegmaday dowladda muddada 4 sano ah, wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo inaanay isaga iyo ra-iisul wasaarihiisu isqaban doonin haddii la doorto.
ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay waa ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabogadiyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahan yahay 2020 xal qof hal cod doorashadeed ina gaaro haddii siyaasad isqabsi ay dhib kale timaado waxay noqonaysaa 4 sano kaleeto in waxyaaba qaarkood laga gaaray. Wuxuu baahan yahay dalka kan in arrinta wada oqol wax la dhaho, yacnii in dadka Soomaaliyeed la isku wado amni iyo wala sadan kale. Laakiin waxaa markasta muhiima dalkanka siyaasadiisana inay xasiloon tahay in waxa la isla qaadayna ee wax wada oqol tahay si loo helo amni buuxa, si loo helo horumar taabagala. Waxaa intaas naga taagnaa waxay ahayd siyaasadda annaga dhexdeena ah oo markasta khilaafka imaanayay.
dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ahna madaxweynaha xilligan ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa abaabulay siyaasiyiinta gobolkaasi, wuxuuna ololahooda ugu weyn yahay in la gaaray xilligii mas-uul ka soo jeeda deegaankaasi uu dalka hogaamin lahaa. Shariif Xasan oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa:
ilaahay inu wali ku tuugay, inuu sinseela weyna ballanqaaday inaan ummadda Soomaaliyeed haddeen hogaankaasi nagada anaasiinka ay weydoon hortiyo biidin illaahi alkariim sacadaalad iyo Soomaalnime ana waajibaadka in gudun doonaya si ballanqaade.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hogaamiye la tijaabiyey ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada, isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo.
Waxa kaliya maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadna aqoonteenna, fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqabtirta baahida ay u qabaan waxbarashada. Shacabka Soomaaliyeed dhallinyaradu waa 70% in ka badan, 70%-kaas haddaan la helin waxbarasho ku habboon, haddaan la siin, dhibaatada iyo faqrigu waxa usii soconayaa sidiisii. Taasuna waxay gacan siinaysaa xoogaga ka soo horjeeda dowladnimada, waxay fursad u helayaan cadowgu in ay tababartaan dadka aan dhaqaale haysan ee dhibaataysan. Sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdaydu, haddii aan ku guulaysto murashaxnimada, wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada, la tayeeyo, la sameeyo manhaj midaya waxbarashada Soomaaliya meel joogtaba, isla markaasna ay qayb ka tahay mas-uuliyadda qof walba ka saaran oo Soomaali ah arrimaha amniga.
Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ah ilaa iyo hadda musharaxii ugu dambeeyey ee dalka yimaada ayaa soo degay isagoo ay boorarkiisu ku qoran yihiin halku dhega danta dalka iyo dadka, wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu musharax yahay, barnaamijkiisa siyaasadeedna uu dib inoola wadaagi doono.
Inaan ahay maanta laga bilaabo murashax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliyeed, tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo, barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona hadduu eebba yiraahdo. Anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hogaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo Soomaali ah uu ka faa'iidaysto.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka mid yahay raggii ugu horreeyey ee shaaciyey inuu musharax madaxweyne yahay, isagana wuxuu barnaamijkiisa siyaasadeed astaan kaga dhigay isku tashi, wuxuuna doonayaa in Soomaaliya ay ka hoos baxdo sida uu sheegayo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee dhinac walba leh, isagoo ku adkaysanaya in uu dalka iyo dadkaba isku filnaasho gaarsiin doono.
Amnigaadu ajnabi gacanta ku hayo, dhaqaalahaagiina ajnabi uu bixinayo, way adag tahay inaad go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato. War waan isku filannahay, waanan isbixi karnaa, ciidankeenna mishaar waa sii karnaa. Markaad fiirisa qarashka yar ee hadda dowladda soo gala ee ka soo gala dekedda ama ka soo gala ilaha kale ee wax laga aruuriyo, waa ka badan yahay ciidanka Soomaaliya mishaar loo siiyo. Taasna waxay sii xoojinaysaa kalsooni darradii ahayd markasta inaan marti u nahay haddii shir magaalada Muqdisho lagu qabanayo oo madaxdan isugu imaanayso. Mararka qaarkood waxaa magan loo yahay qaramada midoobe xataa inay hoteelada iyo biilasha deegaanada ay bixiso. Marka waxyaalahaas waa waxyaalo aad u foolxun, waxa annaga runtii nagu dhaliyey ama nagu dhiirageliyey inaan ku dhiirano barnaamijka iskutashina. Taas waay
hal qaran waa ciwaanka ololaha doorashada Jibriil Ibraahim Cabdulle. Inkastoo qodobo badan uu koobayo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo haddiiba la doorto, haddana Jibriil waxa uu xoogga saarayaa dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo uu ku kalsoon yahay in ay fure iyo xiraba u tahay horumarka waddanka.
Ummadda Soomaaliyeed nabad waarta inay heshaa dhib ma lahaanayso, dhaqaale waa heli kartaa, ilaahba kheyraad kuma nadaystay. Kalsoonida is-aaminaadda dhexdeeda ah waa la soo celin karaa. Ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay cadaalad, iyada ayaa deeqda. Cadaalad darro ayaa qarankeena burburisay. Haddii cadaalad la helo, waxaa sahlanaanaysa in dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxa lagu xad gudbay damaanada garsoorka madax banaan iyo isla xisaabtanka magacaabista xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jaantaar rogan gudiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhiga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqan gelin shuruucda isla markaana noqotay mid ku xadgudubtay sharciga taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kasta Soomaali ah oo rajaynaya in dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadeynaa in dib u habeyn buuxda iyo tayeen lagu sameeyo hay'adaha cadaaladda iyada oo la dhisaayo hay'adaha dastuuriga ahaa ee ilaalinayay sareynta iyo usnaanta sharciga
Cali Maxamed Geedi oo isagana dhawaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa hanasho qaran iyo himilo dheer la shiriyimid wuxuuna sheegay inuu dalka u soo sahmiyay hadii xilka madaxweyne uu ku guuleystana uu Soomaaliya ku furi doono meel barwaaqa
natiijada ugu dambeysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hoggaamiyo dalka hadii fursad la siiyo waa in bulshada Soomaaliyeed laga bedelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona beddelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan
musharrax Cali Xaaji Warsame isagu wuxuu qalad u arkaa inuu tartamayaasha kursiga filla Soomaaliya yaala ay barnaamij siyaasadeed oo ku qotoma tusaale ahaan wax ka qabashada arrimaha amaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ay la yimaadaan isagoo ictiqaadsan in hawshaasi ay la gola imanayaan ay tahay tii ra'iisul wasaaraha laga rabay badankoodna aanayba kala sooci karin in shaqada madaxweynaha looga fadhiyo iyo midda laga doonayo ra'iisul wasaaraha
waxaan aad uga digayaa musharaxiintu inay fahmaan saaxiibada yihi waxay qoranayaan inay noqoto shaqadii madaxweynaha hadda anigu aan qorto shaqada ra'iisul wasaaraha oo ah inaan caafimaadka wax ka qabto waxbarashada wax ka qabto amniga wax ka qabto ciidanka wax ka qabto dib u joogta wax ka qabto waxay noqonaysaa inaan u socdo shaqadii ra'iisul wasaaraha maxay isu qabsada maalin kasta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysa inuusan shaqadiisa aqoon qodobka 9 ee constitution-ka ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuu cadeynayaa shaqada madaxweynaha oo ku soo koobantaba inuu ra'iisul wasaaraha magacaabo ku kaalmeeyo haduu shaqadiisa ka bixi waayana uu bedelo
magaalada Muqdisho aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha marka laga soo tago qoraalada goobaha ay dadku ku badan yihiin iyo wadooyinka la qotomiyay waxaa jira kulamo iyo shirar aan kala go' lahayn oo ka socda hoteelada magaalada musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya maaha oo kaliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xiriirno
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo soo diyaariyay warbixintan uu ku eegayo musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada qaarkood
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliya v o a oo aad ka dhagaysanaysaan washington haatana ballan jamaal axmed cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac saraakiisha dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkii tuniisiyaanka ah ee lagu tuhmayay inuu ka dambeeyey weerarkii berliin ee lagu qaaday suuqay dadku ka dukaameystaan munaasabadda ciidda christmaska ay inay booliisku ku dileen goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada milan ee waddankaasi talyaaniga jimcaha maanta wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga ayaa sheegay in ninkaasi looga shakisan yahay ay iska horimaad uu dhexmaray askari kadib markii la weydiiyey in uu sharcigiisa soo bixiyo dabadeedna uu xabad ku bedelay halkaasina lagu toogtay markii dambe faahfaahinta dilka anis amri ayaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha gudaha uu shijraayay idaarikaasi ku faahfaahinayo uu qabto wasiirka arrimaha gudaha dalka jarmalka thomas de maziera ayaa isaguna waxa uu sheegay inay jirto suurtagalnimo aad u sarreysa oo ah in amri uu ka dambeeyey weerarkii berliin afduubiyaasha diyaaradda Liibiya ayaa gabi ahaanbay isku dhiibay ciidanka amniga ee Malta kadib markii ay diyaaraddaasi ka dhigtay jasiiradda Malta iyagoo si nabad ah markaasina u sii daayay dadkii rakaabka ee diyaaraddaasi saarnaa, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha Malta Joseph. Sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Donald Trump ayaa sheegay in kooxdiisu ay isku dayeyso inay caddeeyaan waxa loo arki karo hadalka madaxweynaha la doortay Mareykanka ee ku aadanaa xoojinta awoodaha nuclearka ee Mareykanka. Trump ayaa bartiisa Twitterka dhowaanta soo dhigay in Mareykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nuclearka, hadalkaas oo si weyn hadal u abuuray.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan. Dhegeystayaal, haatana aanu jaleecno dhankii fanka, waa Fuad Cumar iyo heestii Indhahayga.
heesaasi waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jira idala socodsiinayeen jaamac iyo jamaal dhegaystayaal. Dhammaantii isku duuban waxna kaga tegaynaa sidaas maqdam xiise la nabadgelyo.
Amanta, o fudo da ele.